blagoslov. Lijepo vrijeme, skoro proljeće. Prošli tjedan hladno, danas toplo i lijepo. Evo, hvala Bogu za sve vas koji ste došli. Da imamo još uvijek priliku da se skupimo. Kad vidimo stvari koje nas okružuju, sve češće to počinjemo službe tako. Recimo ovaj tjedan je zaiskrilo između članice NATO-a i Rusije, jel tako? Jedan od takvih incidenata može biti Koban, jel tako? Znamo da su svjetski ratovi počeli nekakvim incidentom, jel tako? I taj, ne znam kad je bilo tokom ovog tjedna, kad se pojavila ta vijest, jako me zainteresirala da je, jel tako, Turska srušila ruski avion i sad se očekivalo cijeli dan kako će Rusija reagirati, jel tako? I jedan od ovih dana, takav događaj će pokrenuti jednu lavinu, jel tako? Jedna iskra zapali cijeli požar. I kad čitamo u Bibliji, kad razmišljamo o toj temi, često se sjetimo one priče, ja mislim da smo prije par godina, kad je krenulo sve to dole, pričali o tome kako je Ahab imao tri rata, jel tako? I u prva dva je pobjedio, a u trećem, u Siriji, jel tako, kad su išli na Ramot Gilead, je izgubio, ali tako, i to je bio njegov konačni kraj. I znamo da nas prorok uči da Ahab predstavlja Ameriku, da je Jezabela predstavlja katoličku crkvu, da Jošafat predstavlja Izrael, ali tako, koji je bio u Izraelu, odnosno judejski kraj, Jošafat. I vidimo da se Jošafat u cijeloj toj borbi je bio na strani Ahaba, ali tako. Znamo na čijoj strani je, makar deklarativno, još uvijek Izrael. U praksi biti je, jel tako, na strani zapada. I nije bio Izrael cilj, Jošafat je skoro nastradao u toj priči, jel tako. Ali su mu zadnji tren shvatili i rekli su, ne, zanima nas samo Ahab. I sve ove provokacije, svi ti sukobi, incidenti će dovesti do jednog, slučajno, kaže tamo u Bibliji da je jedan sirijski vojnik slučajno opalio strijelu i ustrijelio Ahaba. Jel tako, jedan od takvih nekih incidenata, nešto što se može desiti, može biti jedna lavina koja će pokrenuti događaj, a onda nas neće više biti tu.
Amen.
Prorok kaže prije nego što jedna atomska bomba padne, da je nevjesta otišla. I kad vidite kako se stvari događaju, kad promatramo događaje oko nas, više nekad je bilo, možda prije godinu, dvije, niko nije pričao o Trećem svjetskom ratu, niko nije pričao o nuklearnoj bombi. U nuklearnom ratu, to je sve bilo znanstvena fantastika i smatralo se da je svijet dovoljno civiliziran da se to ne desi. A čitajte danas naslov po portalima i internetima 10 najnesigurnijih zemalja u slučaju nuklearne katastrofe i tako dalje i tako dalje. Nema sigurno, nema ih 10, ima ih, ne znam, preko 200. I postoji samo jedna sigurna zemlja, a to je ona s druge strane, kamo nevjesta ide. Tako da, ja mislim da nam je korisno i na blagoslov da se skupljamo posebno u ovim zadnjim trenucima. Posebno u ovim trenucima kad je čak i nevjernicima jasno da stvari izmiču kontrole. Da ne postoji više dovoljno razumnih glava koje će izbjeći nešto veći sukob i takve stvari, nego da je dovoljno nerazumnih glava na svakoj poziciji, jel tako, koje odlučuju o stvarima koje mogu pokrenuti jedan cijeli niz proroštava iz Biblije da se ispune. Tako da vas Bog blagoslovi i današnja služba je naš korak dalje da se pripremimo za ono što dolazi za nevjesto, tako, za uznesenje. I dok smo dolazili na službu, razmišljao sam, imamo već možda nekih pet godina službe i koliko je to službe. I možda se ne sjećamo svake službe, ne sjećamo se svake propovjedi, ali ne sjećamo se ni svakog obraka što smo jeli svaki dan. Ni što smo jeli ni prije mjesec dana, ni možda godinu dana, ali zato što smo tamo jeli te dane, danas smo tu. I tako duhovno, zato što smo bili na službama, što smo se hranili, bit ćemo tog dana tu, tako. To je ono što nas drži na snazi. Čak nije ni bitno da sve znamo, ni da sve pamtimo, nego bitno je da se naša duša hrani. Vjerujem da će vam Bog pomoći u tome. Danas imamo na početku dvije molbe za molitvu. javio se jučer brat Franko Jovanović, sreli ste ga na kampu. Tata mu je prije par mjeseci imao moždani udar i sporo se oporavlja, a kaže da bi se volio krstiti, samo mu doktori ne daju da ide u vodu jer ima problema s plućima, pa se želimo moliti da se tata oporavi i da se može krstiti. I javio se brat Šakir, on je u potrebi, otišao je od kuće, traži posao da malo osigura egzistenciju svoje obitelji. Nije mu lako, ne zna nikoga, traži posao i hladno je, treba naći smještaj, sve ostalo, ali nekako mu Bog pomogne u tome, javi se svako toliko, pa želimo spomenuti njega u molitvi isto. I prvenstveno, za sve ove ljude za koje se molimo i za nas, molimo se za duhovne stvari. Tražite najprije kraljestvo nebesko, a sve ostalo će vam se nadodati. Da im Bog da kraljestvo nebesko i da im se ostalo nadoda. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode Isuse Kriste, hvala ti za ovu priliku da ljudi, Gospode, iskrena srca, skromni i jednostavni, na ovako skromnom i jednostavnom mjestu, dolaze, Gospode, u tvoju prisutnost da ti se predaju. Gospode, svi skupa predajemo današnju službu, sve što ćemo činiti, govoriti, čuti, da bude pod tvojom kontrolom i tvojom stražom, da ti, Gospode, ispuniš ono što je tvoja volja u današnjoj službi, da ima današnja služba vječne efekte na nas, Gospode, i to pozitivne. Gospode, dolazimo te za našu braću u potrebi, Gospode, spomenuli smo njihove potrebe. Molimo te prvenstveno za ove ljude, za njihove duhovne situacije sa njihovom obitelji, Gospode, da ih ti privučaš sebi, Gospode, a onda da nakon što nađu kraljestvo nebesko, Gospode, da im se nadodaju i ove druge materijalne svakodnevne potrebe, Gospode. Tvoja riječ kaže da ti znaš dobro što je naša potreba, Gospode, da se brineš za Ljiljane, da se brineš za Vrapce, Gospode, i ti se brineš i za nas, to je sigurno. Mi to vjerujemo, Gospode, i predajemo ti se. Oprosti nam sve naše grijehe, upotrijebi nas danas, Gospode. Spusti se među nas svojom prisutnošću i svojom riječu i svojim duhom, Gospode, i blagoslovi nas. I ne samo to, želimo da mi blagoslovimo tebe svojim slavljenjem, svojim zahvaljivanjem, Gospode, toku današnje službe u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Evanđelje po Mateju, 5. poglavlje. Trinaesti stih. Znači, Matej 5.13. Vi ste sol zemlje, ali ako je sol izgubila okus, čime će se ona osoliti? Više nije dobra ni zašto, osim da se izbaci i da ljudi po njoj gaze. Daj Gospode i Bože, kao što kaže tvoja riječ, mi smo sol zemlji, Gospode. Gospode, zaista želimo biti slani, ne želimo postati bljutavi.
Amen.
Molim te da ova služba doprinese tome, da uzmeš potpunu kontrolu nad službom, Gospode. Za tvoje vodstvo, Gospode, za tvoju stražu na moja usta i na naše uši. Molim te da se, Gospode, ti proslaviš u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Želim nastaviti s onom misli o kojem smo pričali prošli put i možda krenuti malo drugačijem pravcu. Ima neke stvari koje prošli put nismo rekli, a koje su, mislim, zaista na blagoslov meni su bile dok sam ih našao u poruci i dok sam vidio što prvo govori. Htio bih da to se zadržimo na tome, da to podijelim s vama. Krenut ćemo od početka, krenut ćemo od postanka i propovjedi zašto su morali biti pastiri ili zašto su morali biti pastiri 64. godine. Godine tu propovjed propovjeda kao božićnu propovjed, znači negdje u ovo vrijeme, malo kasnije. I kaže ovako, grijeh je došao u trenutku tako što su prekršili Božji zakon. I ako razmišljate, vidite da zaista na neki način je istina ovo što prvo kaže, grijeh se desio u trenutku. I kad vidimo i naš život i kad vidimo stvari kako se događaju, vidimo da Sotona uvijek koristi tu istu taktiku i da se grijeh desi u trenutku. Znači, možda je prethodio jedan period kad je Sotona propovjedao Evi i taj period je možda bio dug, mi ne znamo koliko je trajao, ali kad se grijeh desio, desio se u trenutku. I ako razmišljate, na neki način ja vjerujem da je to nešto slično kako se dešava i oproštenje grijeha. Ili kako se dešava spasenje. Ako vidite, kad je prorok imao ljude u molitvenom redu, oni bi došli, i onda kad bi bilo nešto da nije u redu u njihovom životu, on bi im pustio trenutak ili dva, kaže, odite tu iza zastora, riješite to s Bogom pa dođite. Ljudi bi otišli za minutu ili dvije, se vratili, sve bi bilo u redu. Znači, i oproštenje se na neki način desi u trenutku. E, ako pogledate, ono što je prethodilo grijehu, prethodilo je propovjedanje. Prethodilo je da je Sotona pristupao Evi i govorio joj riječ koja je bila suprotna Božjoj riječi. Ja mislim da isto tako kad ono što prethodi oslobođenju od grijeha, ono što prethodi da nam Bog da neko obećanje, bilo da je to iscjeljenje ili nešto drugo što tražimo od Boga, da se to desi u trenutku. Znači, ali prethodno tome, ono što tome prethodi je da slušamo propovjedanje. I ako vidite, ne znam, vi možda imate neki problem u životu ili neku situaciju, tražite od Boga oslobođenje i dolazite iz službe na službu. I možda se izgleda, možda prvi dojam je da nikakve koristi od tih službe, ali ako ustrajete, u jednom trenutku desit će se oslobođenje od grijeha. Kao što je Zmićevo propovjedanje Evi izgledalo bezuspješno, ali on je bio uporan. I propovjedao je, propovjedao je, u jednom trenutku desio se grijeh. Jer je bio uporan, jer je ona slušala. I ako to vrijedi na negativnoj strani, to vrijedi i na pozitivnoj strani. Ako vidite, to danas svijet primjenjuje. Recimo, ono servira jednu reklamu, neki proizvođač, i vi nećete kupiti, on ne pada vam na pamet da to kupite. Ali ako tu reklamu vidite dovoljno dugo i dovoljno puno puta, u jednom trenutku ćete popustiti. Da kažem, počiniti grijeh, ali tako? Na neki način vidite da je to pristup koji funkcionira u duhovnom svijetu. I ako vidite, kad nešto tražimo od Boga, naš najpametniji potez koji možemo napraviti je da se izložimo propovjedanju Božja riječ. I da slušamo Božju riječ, iako to možda prvi dan, drugi ili prvi mjesec ili prvu godinu izgleda da se ništa ne događa, ali zaista u duhovnom svijetu se nešto događa. U jednom trenutku se desi oslobođenje. I vi vidite kad dođemo, recimo ljudi koji dolaze na službe, i vidite možda da imaju nekakav problem, i vidite dolaze na službe i vidite da samo zato što su bili uporni, samo zato što su se izložili Božoj riječi, Bog ih je oslobodio. U jednom trenutku se desilo oslobođenje. Vidite, u jednom trenutku čovjek digne ruku i kaže ja želim služiti Bogu. Da je taj isti čovjek bio negdje u kafiću, on u tom trenutku ne bi digao ruku i rekao hoće služiti Bogu. Znači, i sad kaže prorok ovako, grijeh je došao u trenutku tako što su prekršili Božji zakon, prekršili su i jednu riječ. Kaže, večeras, moj brat, moja braćo, vaša duša visi nad paklom, nad lancom. To je ono što smo pričali prošli put i želimo odatle krenuti. A taj lanac nije neki teološki seminar, taj lanac nije neka denominacija ili neko crkveno vjerovanje po kojem vi živite, taj lanac je Božja riječ. I znam govoriti o karici u lancu Božje riječi. Znači, lanac se sastoji od karike i taj lanac su Božje riječi i svaka Božja riječ, svako obećanje, svaka Božja zapovijed je jedna nova karika u tom lancu o kojoj ovisi naša sudbina. I kaže, vaša duša visi nad paklom, nad tim lancem, nad lancem Božje riječi. I kaže, Isus je dao svojoj ljudskoj rasi svoju riječ da po njoj žive. I Eva je slomila samo jednu malu kariku. Ne. Znači, ono što je Eva slomila bila je jedna karika u tom lancu Božje riječi. A lanac nije jači od svoje najslabije karike. I onda je došao Isus u sredini Biblije i popravio lanac. Tako, šta je rekao? Rekao je, čovjek neće živjeti samo od kruha, nego od svakoj riječi. Drugim riječima, od svake karike u Božjem lancu. Svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Kaže, to je bilo u sredini Biblije. I onda su ljudi ponovo slomili lanac, jel tako, kad pogledamo povijest kršćanstva i gledamo što se dešava kad se kršćanstvo na Nikijskom koncilu odvojilo Božje riječi, tamo su opet slomili jednu kariku u tom lancu, možda ne jednu, možda i više, ali vidimo, napravili su isto ono što je Eva napravila. I na kraju Biblije, Bog ponovo šalje nekoga ko popravlja lanac. I vidimo da ova povijest kršćanstva, možemo je razmatrati ili možemo si je predočiti kao period u kojem ljudi lome karike u lancu Božje riječi, a Bog šalje svoje glasnike, svoje ljude da poprave lanac. Znači, Bog je taj koji zavari lanac natrag kad ga čovjek prekrši. I sad, desilo se na početku da je čovjek prekršio lanac, desilo se na sredini Biblije da je čovjek prekršio lanac i desilo se na kraju Biblije da su ljudi opet prekršili Božji lanac i Bog je uvijek poslao nekoga da to popravi. Kaže, na kraju Biblije on je rekao, tko god uzme jednu riječ, krivo prevede jednu riječ, izvadi jednu riječ odavde i njegov dio će biti oduzet iz knjige života. Kaže, vi prolazite nad paklom i visite na Božjoj riječi. Nemojte dopustiti da netko ugura nešto što nije unutar toga, što nije, tako kaže Gospod. Znači, prvo kaže, nemojte dopustiti da se oslonite na nešto ili da visite na nečemu ili da ovisite o nečemu što nije, tako kaže Gospod. I taj izbor našeg ljudi koji ćemo slušati kao propovjednike je služen u naše vrijeme na jednog. I ne nalazite druge ljude, koliko god oni bili veliki evanđelisti ili veliki neki denominacijski ljudi, pa i sluge Božje, ne nalazite ih se, tako kaže Gospod. Obako. I ono što prvo kaže, nemojte dopustiti da netko ugura nešto unutar toga što nije, tako kaže Gospod. I vidimo da je čovjek kršio Božji zakon i Bog je uvijek popravljao taj lanac, ali tako. Na kraju vremena dolazi Božji prorok, ali tako koja je Biblija kad se sedmi anđel oglasi, da će se dovršiti tajna Božja. Drugim riječima, taj sedmi anđel kad se oglasi, on je popravio sve karike u tom lancu. Završila se tajna Božja. I sad kad razmišljamo o tome, idemo dalje, prorok uzima u propovjedi kao natjecanje, se zove poruka 62. godine, na novu godinu to propovjeda, govori o onome što smo mi pričali nedavno, o toj najvećoj bitki koja postoji između čovjeka, jel tako, između crkve i Sotone, između vjernika i onoga što, između vjere i nevjere. I kaže, to natjecanje je zapravo test snage. I kaže, i onda uzima jednu, i nama je to poznato, a kaže, Indijanci su znali zapaliti vatru, i onda bi oni poslagali određen broj ljudi s ove strane konopa, i to i određen broj ljudi s one druge strane konopa, i potezali bi konop. U tom natjecanju u snazi, i onda bi ona snaga, ona strana koja pobjedi, povukla onu drugu u vatru. I kaže prorok, i želim govoriti na nekoliko minuta, sada brzo, o najvećem natjecanju koje postoji, a to je između Krista, odnosno ispričavam se, između crkve i Sotone. Znači, u tom prorok to uspoređuje sa potezanjem konopa. I to ne potezanjem konopa kako mi to zamišljamo, nego potezanjem konopa gdje strana koja izgubi, završi u vatru. Tako su to radili Indijanci. Kaže, gledam govoriti o najvećem natjecanju koje postoji, a to je između crkve i Sotone. Kaže, i ta velika snaga Sotone, i želim govoriti o velikoj snagi Boga u njegovoj crkvi. Sve pogledate, kaže, Sotona ima snagu. Prvo govori o tome, kaže, Sotona ima silu, njegova sila je smrt. Kaže, i Bog ima silu, njegova sila, mi znamo, je vječni život. I crkva ima silu, a to je vjera. Znači, ono što je Bog dao crkvi u ovom potezanju konopa, potezanju u kojem će strana koja izgubi završiti u vatri, dao joj snagu tako da vjeruje njegovu riječ. Ono što prvo kaže, da smo mi razoružani onog trenutka kad prestanemo vjerovati u svoje oružje, u Božju riječ koju nam je on dao. Onda ponovo u propovjedi to isto kaže, i kaže, kažete naravno, kao on je rekao, pa naravno, vidite, kaže, nećete sigurno umjeti, ali Bog je rekao da hoćete i time je to riješeno. Kaže, i to je prekinulo ovo veliko potezanje konopa onda. Znači, u Edenu se desilo potezanje konopa. I kad u potezanju konopa, on pukne u trenutku, ili tako? Kao što je grijeh nastupio u trenutku. A prethodno je uložena neka velika snaga ili veliki napor da se to postigne. I ono što prvo kaže, da je ovaj konop koji se potezao u Edenskom vrtu pukao onda kad su oni povjerovali ono što je Sotona rekao, ne, nećete umjeti, iako je Bog rekao nešto drugačije. I kaže, to je povuklo ljudsku rasu u smrt, zato što je Eva slušala rezoniranje protiv Božje riječi. Kaže, i sramota je što je ona to učinila, ali već je učinila. I kaže dalje, u toj istoj propovedi, ali tu kariku je popravio Isus Krist. Znači, želimo govoriti o tome da čovjek je prekršio kariku, ili slomio kariku u lancu Božje riječi, i Bog je poslao Isusa Krista koji je na Golgoti popravio tu kariku. Znači, čovjek je prekinuo taj konop u tom natezanju, potezanju konopa, u natjecanju, u snazi, i Bog je poslao Isusa Krista da ga popravi. I kaže, i Bog nam je dao najbolju obranu, a to je jednostavno da se uzdamo u njegovu riječ. I onda kaže dalje, kaže, govori o tome, o vremenu kad je crkva bila pod progonstvom. Govori o vremenu na početku novozavjetnog razdoblja. Mi pogledamo, i kad pogledamo novozavjetno razdoblje, mi nalazimo opet jedno veliko natjecanje koje se događalo. Je li tako? Nalazimo Isusa i Sotonu, i vidimo njihovo natjecanje. I onda, kad je Isus otišao sa zemlje, poslao je svog duha i borba se nastavila između, kao borba crkve i Sotone. Isus je bio na zemlji kratko vrijeme i pokazao nam je kako ga je on pobjedio, a onda je ostavio crkvi puno veći period vremena da ona to isto ostvari uz njegove upute, ali tako, na način na koji on to ostvario. I kad pogledamo početak crkvenog doba i crkvenih doba i prvo crkveno doba i tamo razdoblje djela apostolskih, vidimo da je bilo jedno surovo vrijeme, jedno vrlo neprijateljsko vrijeme za vjernika, otprilike kako je i sad. Ili makar onako kako vrijeme kako očekujemo u skoroj budućnosti. Prvo kad govori o tome, kaže, to veliko masivno mjesto tamo dolje, oni bi ih spaljivali na lomačama. Oni bi otvarali, znači, kaže, vrata i puštali iz kaveza gladne lavove i tigrove i oni bi se zaletili, kaže, na grupu kršćana koja se molila i kaže, i rastrgali ih od kosti do kosti. Kaže, ali vjera tih ljudi je ostala čvrsta. I ono što kaže, što je zanimljivo, kaže, a usred svega toga, crkva je rasla, i to snažno je rasla, cijelo vrijeme. Znači, ako pogledate u tom natjecanju, u tom naprezanju, crkva je cijelo vrijeme rasla. I vidite da pritisak nije ono što udaljava čovjeka od Boga, pritisak je ono što približava čovjeka od Boga. Što je bilo teže vrijeme, bilo je više obraćenja. Što je bilo teže vrijeme, bilo je više manifestacije Božje sile. I onda kaže, ali kad je došao Konstantin, on je došao i oslobodio ih, kaže, od rimskog progonstva i ujedinio crkvu i državu zajedno. I tu smo onda dobili katoličku crkvu gdje je ona počela, kaže, i kad su to učinili, crkva je izgubila više terena ili više teritorija u 10 godina nego što je osvojila za vrijeme progonstva. Znači, ono što je Konstantin ponudio bio je mir. Ono što je Konstantin ponudio bilo je prestanak progonstva i na taj način prestanak pritiska je doveo do većeg poraza kršćanske crkve nego što je ona osvojila za vrijeme progonstva. Znači, sve ono što je osvojila, sad teritorij, kaže prorok, izgubila je u 10 godina sve ono što je ostvarila i osvojila u zadnjih možda 300 godina prije toga. Kaže prorok, i onda ovo kaže, ako postoji nešto što kršćanina čini ljenim, to je kad leži na krevetu od cvijeća u nekakvom opuštenom stanju. Ne znam kako bi baš preveo, kaže. I onda kaže, mi nemamo dovoljno progonstva, nama nije dovoljno teško, jer lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. I ako vidimo, lanac kršćanske crkve nije pukao u trenutku progonstva, nego je pukao u trenutku kad je došao, kad je Konstantin ponudio udobno, lagano vrijeme. Tu je on našao slabost. I lanac u Edenskom vrtu je pukao tamo kad je Konstantin, odnosno Edenski Konstantin, ako bi tako rekli, kad je zmijac, odnosno Sotona, ponudio Evi ugodno vrijeme. Kad ju je ponudio užitak, kad ju je ponudio nešto bolje i lagano. I ako pogledate kako to ide, vidi, kaže prorok, ako promatrate, ako išta što kršćane čini opuštenima ili ljenima, to je kad su na krevetu od cvijeća i kad su opušteni. Kaže, ali vidite da je progonstvo, pritisak, uvijek ono što je dovelo da crkva raste. Uvijek ono što je zbližilo ljude s Bogom. Jer vi znate, kad nam je teško, kad je problem, bit ćemo više na koljenima, više ćemo vapiti, moliti se Bogu i zbližit ćemo se s Bogu više nego kad nam je sve u redu. I kaže, čovjek pod pritiskom je ono što on je kad je pod pritiskom. Znači, čovjek je ono što on zapravo jest onda kad je pod pritiskom. I kad pogledate, lanac je ono što on zapravo jest. Ne kad je negdje zamotan, nego kad je pod pritiskom. Lanac je lanac samo zato što drži pritisak. Lanac je pokazuje što on zapravo jest pod pritiskom. I kaže, čovjek je ono što on je kad je pod pritiskom. Njegove prave karakteristike se pokazuju kad je on pod pritiskom. Iako to je ona usporedba kad prorok, mislim da prorok kaže da će iz naranče izaći ono što je u njoj kad je stisnat. Kaže, njezin sok, njezin život će se pokazati kad je stisnat pod pritiskom. I ne znam, jednom smo svjedočili negdje i jedna žena je rekla, kad mene stisneš da vidiš kako dobit ćeš svoje, kao, pa ćeš vidjeti šta je u meni. A baš smo tu primjeru govorili. Znači, ljudi znaju, znate kad ste pod pritiskom, kako reagirate. To je ono što ste zapravo vi. Mi nismo ono što jesmo kad smo u crkvi ili kad nam je sve u redu, kad su svi ljubavni prema nama, nego kad nas stisne pritisak. Kaže, ajde ga malo naljutite, uskomešajte ga i onda ćete vidjeti pravog čovjeka koji će izaći van. Ako ima srdžbu, to će se pokazati. Ako je mekan i nježan, to će se pokazati. Stavite ga jednom pod pritisak. I Bog stavlja svoju crkvu pod test da vidi da li u njoj ima nekakvih mana. Kaže, ovdje ne tako davno tijekom krize, tijekom depresije, bilo je lagano naći ljude da se mole, lako naći ljude na molitvenim skupovima. Ali kaže, ali sada oni mogu toliko raditi u tim tvornicama Ministarstva obrane i sindikat im da dovoljno novca da, da oni skoro i ne znaju što će s njim i gotovo ih morate uvjeriti ili nagovarati ih morate da dođu na skupove. Kad u vrijeme depresije, u vrijeme krize, bilo je lako naći ljude na molitvenom sastanku. Ali kaže, sad kad je malo lakše, morate nagovarati ljude da dođu. I vidi, kad razmišljamo o tome, vidimo da prvo govori da će na kraju vremena doći opet pritisak na nevjestu. I taj pritisak je, između ostalog, na nekim mjestima prorok to tako kaže, sugerira da bi nas bližio s Bogom. Da bi nas vratio na mjesto gdje bi nevjesta trebala biti. I vi vidite danas da ljudi toliko trče, rade ili ne znam nešto drugo, da ih teško je naći vremena za molitvu, teško je naći vremena za čitanje, teško je doći na službu, iako kažu da su vjernici poruke. Vi imate ljudi koji tvrde da su vjernici poruke, a ne dolaze na službe. Tvrde da vjeruju da je Brother Branham prorok, a ne dolaze na službe. Ne mole se, ne čitaju, ne prevode, ne rade ništa od toga. I ono, ako oni jesu zaista vjernici, to nije da na nama da sudimo, ali ako jesu, morat će postojati nekakav pritisak da ih privuče Bogu. Nikakav blagoslov ih neće privući Bogu, privuće ih pritisak. I ako ste ikad razmišljali, kad testirate lanac, i prvo kaže, lanac je ono što nije pod pritiskom čovjeka, ono što nije pod pritiskom. Uvijek testirate na više nego što će biti radno opterećenje. Znači, a recimo, ako imate instalacije vode, mislim da su obično instalacije vode po 2-3 bara, ali tako, makar kućne, kad se testiraju se možda na 10 ili 15 bara. I ako vidite, kad vidimo ono što mi prolazimo, i testovi na kojima smo testirani su većeg intenziteta nego ono što će nam trebati. Ja mislim da negdje neko kaže, ne znam da li je prorok to rekao, ali kad dođe uznesenje da ćemo pomisliti što, pa to nije bilo teško. Al tako? Pa, znači, prošao sam i teže stvari u životu, ovo je bilo lagano.
Čemu sam se brinuo?
Da, čemu sam se brinuo, jel tako što kaže? Zašto? Zato što test koji prolazimo, opterećenje lanca u testnoj fazi je puno veće nego u radnoj fazi. I ono što nas veseli da ako izdržimo testnu fazu, opterećenje koje prolazimo sada, da to samo znači da ono što nas čeka će biti puno lakše. I ako pogledate i kažete, prorok kaže, vaš život to pokazuje, vaša osoba to pokazuje što ste vi. Čovjek se poznaje po svojim djelima i po onome što njegov život jest. Kaže, ima jedna stara priča koja kaže, tvoj život govori toliko glasno da ne mogu čuti tvoje riječi. Znači, od tvog života ne čujem tvoje riječi. I to je zaista istina. Ono što mi živimo je glasnije od naših riječi. Vi možete naći jako puno ljudi koji opet tvrde da su, ne znam, vjernici, da su kršćani ili da su vjernici poruke, ali njihov život govori toliko glasno da ne čujete njihove riječi. Znači, makar u ovom trenutku vidite nešto drugo da izlazi iz njih. Ne znam, bilo da je to što god hoćete, politika, temperament, religioznost, ne znam, denominacijske stvari. Imate ljude koji su vjernici poruke godinama, sve što pričaju o svom, kako im je bilo i nekim iskustvima u denominacijskom svijetu. Kao da zadnjih, ne znam, 10 godina što su vjernici poruke se ništa nije desilo. Pričaju samo svoja svjedočanstva od prije 20 ili 30 godina i ništa se nije promijenilo. Znači, i ako pogledate, on može reći da je vjernik poruke, ali njegov život je glasniji od njegovih riječi. Jel tako? I moj život je glasniji od mojih riječi. Znači, moj život je glasniji od mojih propovjeda. Možda ja toga nisam svjestan i možda inzistiram na tome da ljudi slušaju propovjede manje nego da gledaju život, ali život je ono što je važnije. Znači, da ja, ne znam, živim nemoralno i vi me uhvatite u tome, sve moje propovjedi ne bi imali nekakvu težinu, jer bi moj život bio glasniji od mojih riječi. I kad pogledate, sve se svodi na to da mi smo ono što jesmo djelima, ne ono što jesmo riječima. Ja, vidjet ćete kroz godine, sretnete ljude koji su tako slatkorječivi, koji su tako naučili terminologiju poruke i koji tako znaju reći 5-6 stvari koje nama lijepo zvuče i na koje mi odmah možda pomislimo ovo kakav vjernik poruke, ali kad vidite malo i poznate njihov život, vidite da je to naučeno, da to nije iskreno. I kad pogledamo dalje i ovo što prvo kaže, postoji stara priča, kaže, tvoj život je toliko glasan da ne čujem tvoje riječi. Kaže, što god da ste vi, vi ste to. Život pokazuje kakav je duh u vama. I to je jednostavno nešto nevjerojatno. Vi ne možete odglumiti duha svetog. Znači, vi možete odglumiti duha pristojnosti, duha ljubaznosti, možete odglumiti bilo kojeg drugog duha. Ali ne možete odglumiti duha svetog. Sotona pokušava glumiti da je duh svet. Oblači se, ali tako je, prikazuje se kao anđeo svjetle i ne prolazi. Znači, vjernik, jednostavno, onaj koji ima duha svetog, Biblija kaže da prosuđuje sve, a njega niko. Jednostavno, vi osjetite da li je nešto duh sveti ili je neki drugi duh. Možda nismo proroci da znamo da kažemo šta je to, ali znamo da je to nešto što nije duh sveti. Makar imate ljude s kojima se družite i koliko god je to slatkorječivo, koliko god su oni naučili nekakvu terminologiju poruke, pa spominju, ne znam, sedmi pečat, pa spominju ovo ili ono, nešto što mi svi također spominjemo, i koliko god na prvi pogled to zvuči jako duhovno, ono što je zapravo, što vi osjetite da je to neki drugi duh. Znači, kad vidite, ja vjerujem da su učenici sa Judom, nisu znali šta je možda njegov problem. Možda nisu znali s čim se on bavi. Možda nisu imali viziju i rekli, on je jučer bio kod velikog svećenika i dogovorio izdaju, ali su znali da nešto nema. Znači, duh, njihov duh koji je bio na njima i duh koji je bio na tom čovjeku, bili su različiti. I kad pogledate, kaže prorok dalje, vi možete oponašati kršćana, kaže, ali malo pomalo doći će vrijeme kad će biti stavljen pritisak i onda će se pokazati što ste. Kaže, lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. Znači, mi znamo da postoji najslabija karika i ona se testira pritiskom. To je onaj dio koji možda nisam prošli put naglasio. Kako ćete naći najslabiju kariku? Pritiskom. To je jedini način. Testom. Testiranjem snagom, pod opterećenjem. I možda dok god stvari funkcioniraju, znači vi promatrate lanac i kažete, ok, ova karika je najslabija. Možda ako ste iskusni čovjek koji se bavi lancima, vi ćete moći prepoznati najslabiju kariku. I ako vas neko pita zašto misliš da je ta najslabija, možda ona ne izgleda kao najslabija, možda je najdeblja, ne znam šta, ali možda nekako vi pokucate po njoj i čujete da je šuplja unutra. Ili na neki način vama se čini da je to najslabija karika. Što ste iskusniji, ako se bavite tim poslom, lakše ćete je prepoznati. Ali vi ne možete dokazati da je to najslabija karika dok ne dođe pritisak. Dok ne dođe problem, dok ne dođe situacija, nije ona pukne. I to je jedino da ste prorok. Prorok je im Bog mu je dao viziju i onda bi on mogao točno vidjeti neke stvari. A mi kao, budući da nismo proroci, Bog nam je dao nekako duhovno iskustvo i takve stvari da promatramo i tražimo i vidimo i prepoznamo neke možda slabosti u crkvi, slabosti u sebi, slabosti u pojedincima, i to su najslabije karike. I da dokažete da je to najslabije ili da se to pokaže i potvrdi, mora doći nekakav pritisak. Kad je Isus Krist, odnosno kad je Krist, Sin Boži, bio stavljen na test, to je pokazalo tko je on. Naravno, kad ste vi stavljeni na test, to će potvrditi što ste vi. Vaš život reflektira ono što je unutar vas. Malo po malo ili prije ili kasnije, kaže, pazite da vas grijesi, vaši grijesi ne nađu. U Bibliji ima jedan stih u Timoteju, 1. Timoteju 5.24, na koji prorok aludira, kaže, nekih su ljudi grijesi očevidni, i idu na sud pred njima, a nekih idu za njima. Ja zaista, mi želimo biti ova prva skupina. Da naši grijesi odu na sud prije nas. Da mi dođemo bez svojih grijeha. Tako. Da naši grijesi odu na sud prije nas. Da ih je Krist platio prije nego što smo mi došli na ovaj svijet. Tako. Da ih je Krist otkupio, da je platio cijenu za naše grijehe. A postoji druga skupina ljudi koji kad odu preko, za njima dođu njihovi grijesi. Na bijelo prijestolje suda. Kaže prorok, Krist je bio sin Božji i on je bio stavljen pod test i pokazao je tko je on. Kaže, i kad ste vi stavljeni na test, to će pokazati tko ste vi. Vaš život reflektira ono što je unutar vas. Prije ili kasnije, pazite da vas vaši grijesi ne dočekaju, ne dođu za vama, da vas ne nađu. I kaže prorok, ono što svijet treba danas je nešto što je stvarno. Kaže, ovaj svijet večeras, odnosno ovaj svijet večeras treba nešto što stvarno nešto znači. Ovaj svijet očekuje da vidi kršćanina, da vidi nešto što je istinsko, što je pravo. Kaže, oni su toliko umorni od toga da vide kako se ljudi igraju u crkvi. I vi vidite danas, pogledate svijet oko sebe, kršćanstvo je ljudima hobi. To nije njihov život, to je nešto usputno. Ako imaju slobodnog vremena, oni će se baviti im. Prvo kaže, ljudi su umorni danas, ili ovaj svijet je umoran da vidi da se ljudi igraju u crkve. Oni su toliko umorni time da ih se stalno šopa sa time, ja sam presbiterijan, ja sam metodist, ja sam katolik, ja sam pentekostalac, ja sam nazaren. Kaže, to nije ono čega je ovaj svijet gladan. Oni su gladni istinskog kruha života. I to je ono što ova poruka proizvela. Poruka je ova proizvela nešto što je istinsko, nešto što je pravo, nešto što nije da se igramo crkve, nije nešto što je proizvelo ljude koji su u tome smrtno iskreni. Kojima je to najvažnija stvar u životu, kojima to nije hobi. Ova poruka je naš život, ova poruka nije nešto s čime se mi bavimo usputno. Sve drugo što radimo je usputno. Moj posao je meni usputna stvar. Sve drugo je tako je usputno. Ono što je moj život je ova poruka. Ono što je vaš i naš život je ova poruka. Kaže, Isus je rekao, vi ste sol zemlje. I kaže, ako sol izgubi svoj okus, ona nije dobra za ništa drugo nego da se od nje napravi cesta. Tako. Kaže, vi budite slani, a svijet će postati žedan. Vi znate da rezultat soli, ako pojedete slano, je da ćete biti žedni. Kaže, prorok, vi budite slani, a svijet će postati žedan. Znači, to je ono što, i kaže, da bi sol bila začin, mora doći u kontakt s nečima. I ljudi koji dođu u kontakt s nečima, s našim životima, ako su naši životi slani, oni će postati žedni. Nešto će ih zainteresirati zašto je taj čovjek drugačiji. Zašto je taj čovjek i u pritisku, i u testu, kad ga Bog testira, kad izgleda da ga je Bog ostavio, kad izgleda da su ga ljudi ostavili, kad izgleda da ga je sreća napustila, ili kako god oni to mogu reći, još uvijek u miru s Bogom. Još uvijek staložen, još uvijek vesel, još uvijek zahvaljuje Bogu. Prvo kaže, vi budite slani, svijet će postati žedni. I to je zapravo naš, kako mi svjedočimo ljudima, ne svjedočimo riječima, nego svjedočimo time što smo slani. Kaže, Bože, daj nam ljude i žene koji su zaista pravi. Ljude i žene koje će stajati galantno, onako ponosno, odnosno dostojanstveno, možda bolje da kažem. Vaša, kaže, vi ste najslabija karika u lancu i to je najjače mjesto. Znači, najslabija karika je najjače mjesto. Kaže, to govori koliko lanac može podnijeti stvari, ta slaba točka, i to u slabu točku trebate pokriti. I želim se vratiti na to. Znači, spomenuo sam u molitvi, nakon što smo pročitali ovaj tekst, koji kaže, vi ste sol zemlji, ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Znači, svijet je prepun bljutavog kršćanstva. Svijet je prepun bljutavih ljudi. I to je možda nekako najbolji opis današnjeg vremena, da živimo u jednom ljutavom vrijeme. Znači, vi nemate, danas ne možete naći poštenog čovjeka. Znači, ne možete naći čovjeka koji ima princip i koji nije potkupljiv, koji nije korumpiran, koji nije, teško ga možete naći, odnosno, ne, ajde ne budem kategoričan, ali teško možete naći. Teško možete naći muškaraca koji je muškarac, ženu koja je žena. Teško možete naći zaposlenika koji je zaposlenik, poslodavca koji je poslodavac. Kakav treba biti, ali tako. Teško možete naći kršćanina koji je kršćanin. Teško možete naći vjernika poruke koji je vjernik poruke. Koji vjeruje poruku cijelim svojim životom, živi, to je to. Znači, te mnogo ljudi koji kažu da su vjernici poruke, a zapravo su usputno vjernici poruke, ono što su možda neki, možda su pratitelji sporta. To je njihova strast. Ili su možda, ne znam, novinari, to je njihova strast. Ili su možda, ne znam, čime god da se bave, to im je strast. I vidite da je veća, da im je to veća strast nego poruka. I takav vjernik poruke je bljutavi vjernik poruke. Tako. Takav čovjek neće dovesti nikoga da ožedni, ako dođe u kontakt s njim. Nije dovoljno slan da okolina ožedni. I to je ono što, iskreno, nijedan čovjek nema snage da bude onakav kakav bi trebao biti. Osim ako Bog se ne nastane u njemu, ako ne prepusti Bogu prvo mjesto. I ako pogledamo dalje, prvo govori o tome, znate, dragulji se nalaze u zemlji, u materijal, i to su materijale koje mi onako tučamo zajedno, znate kako je prvo govorio o tome kako se zlata čisti nečistoće, ali tako da ga udarate, da ga stavite pod pritisak. Kaže, u stara vremena su čistili zlato tako da bi ga udarali, okrenuli pa ponovo. I pod udarcima, pod pritiskom, pod teretom, ispadala bi prljavština i znak da je zlato očišćeno je bilo kad bi onaj koji ga čisti vidio svoj odraz u njemu. Dakle, to je primjer kako Bog nas čisti pod pritiskom i kad vidi svoj odraz, znači da smo čisti. Kaže, dragulji se nalaze u zemlji, to su materijali koji su zajedno sabijeni i vi znate, kaže, ako nađete nešto što je izmiješano s tim, neki grumen, da će se onda to raspasti, puknuti. Dakle, ako nađete neki materijal koji je pomješan sa nekim draguljem. Kaže, lanac nije jači od svoje najslabije karike. Kaže, ako vi pokušavate biti kamen koji je odrezan za Boga, nekakav materijal, i ako pokušate sebe napraviti nekim velikim i unutar nešto gurnuti svijeta, unutar toga, taj kamen će puknuti. Neće izdržati test. I ako razmišljamo o tome, znači, da bi izdržali test, moramo biti čist materijal. Moramo biti ono što prvo kaže, da svijet teži za nečim, da svijet traži nešto što je istinsko, nešto što je pravo. Nešto. Vi vidite danas, ne znam, da postane vijest ako neko je našao novčanik i vratio ga. Završio novina. To ne bi trebalo biti vijest, to bi bilo, trebalo biti normalno. Tako. Vidimo da svijet živi, sve što je u svijetu je bljuto. Znači, nema, sve je kompromitirano. Tako. I ono što postoji, jedino što je istinsko, jedino što je pravo, je nevjesta Isusa Krista. Odnosno, poruka koja je proizvela tu nevjestu. Znači, proizvela je nešto što je slano, nešto što nije bljutalo. Kaže, ako vi kažete, pa ja idem u crkvu, ja vjerujem u Boga, pa kaže, svaki đavo u paklu vjeruje njemu i svaki od njih je religiozan, svako od njih. Kaže, ali ono što je potrebno je jedna riječ. I ta, i ona prekida zajedništvo upravo tu. Kaže, opet, lanac nije jači od svoje najslabije karike. Kaže, što imate više slabosti nevjerujući Božju riječ, to je mjesto gdje trebate staviti novu kariku da bude jaka kao i ostala. Znači, kaže prorok, da tražimo svoja slaba mjesta kako bi zamijenili te karike. I zašto? Jer kad dođe pritisak, a pritisak će doći, upravo tu će stvar puknuti. I vi promatrate, ne znam, vrijeme u kojem živimo i nalazite ljude koji su deklarirali se kao vjernici poruke možda 20, 30, 40 godina i desila se neka stvar i oni su otišli. Lanac je pukao. Postoje nešto, neka sumnja koju su oni vukli cijelo svoje vrijeme, neka karika koju nisu zamijenili. I kad je pritisak došao, stvar se raspukla. I kad vidite Judu, ne znam, ili bilo koga koji je napustio Isus, onih 70, pritisak je došao, desilo se nešto neshvatljivo, nerazumljivo i stvar se raspukla. Kaže prorok, što imate više nevjere, odnosno više slabosti nevjerujući Božju riječ, to je mjesto gdje trebate staviti novu kariku da bude jaka kao i ostale. Ako vjerujete da Isus Krist spašava, kaže, onda morate staviti i kariku da vjerujete da on i iscjeljuje. Ako vjerujete da je on bio, vi morate vjerovati da on jest i sada. Ako vjerujete da je on bio, a pitate se je li on sada, tu će karika pući i tad ste izgubljeni. I sad mi možda kažemo, ok, ljudi pomisle, kaže da ja vjerujem da je Bog isti jučer, danas i zauvijek. Ali da li vjerujemo da je Bog isti jučer, danas i zauvijek u našem životu? Znači, mi vjerujemo da je Bog ljubav, ali da li vjerujemo da Bog ljubi mene? Mi vjerujemo da Bog, da je istina da Bog neće te ostaviti i zaboraviti. Ali da li vjerujemo da Bog nije ostavio i zaboravio nas u nekoj teškoći u kojoj se nalazi? Znači, prvo kaže, tu je ta slaba karika i to je karika koju trebate zamijeniti. I zamijenite je prije nego što pritisak dođe. Mi živimo u vrijeme kad je obećan pritisak da će doći na nevjestu. I taj pritisak, prije nego što dođe, a svaki dan može doći, koji materno događa oko nas, ono što je naš posao dok još imamo vremena je da zamijenimo svoje slabe karike. Ja ne znam vas, vi ne znate mene, ali vi znate šta je vaša slaba karika u životu. I tu je mjesto koje treba pojačati. To je mjesto na kojem se trebate baviti na način da tražite Boga da on to popravi. Tako, vidjeli smo da kad god je čovjek slomio neku kariku, da je Bog poslao Isusa Krista da popravi kariku na Golgoti. I Isus Krist je taj koji popravlja karike. I imamo pristup nekome ko može popraviti naše slabe karike. Imamo pristup, i to otvoren pristup, i on zapravo će biti, i Bog će biti najsretniji i bit će mu drago da mu damo priliku da popravi naše slabe karike. Kaže, to je točno što je Bog želio ljudskoj rasi da učini, da se uzda u svaku riječ koju je on rekao, a Eva se uzdala u puno toga, ali jednu malu stvar je ona prihvatila i rekao je, pa bit ćete puni mudrosti, možda ćete biti ovakvi, možda će to biti ovako i na ovaj način. Kaže, i upravo tu je ona izgubila svoj, ono na čemu je stajala. Kaže, i tu je počela toniti, upravo tu. I tu je, kaže, gdje je cijela ljudska rasa otišla dolje u grob, upravo tu, zato što je sumnjala jednu riječ. I ako sad zamislimo, i sad zajedno dođe jednog dijela koji prošli put nisam uspio iznijeti, znači, prvo govori o tome da je Božja riječ lanac, da su karike svaka Božja obećanja, i ako sumnjamo u jedno od njih, da je to naša slaba karika koja će pod pritiskom pući. I onda kaže, to sam spomenuo prošli put, samo za jednu kratko spomenuti, sada kaže, svaka mala točkica, sve, vi morate biti vjerni u tome. Kaže, uvijek ta mala lisica pokvari vino, ili kaže, mala mušica pokvari ulje. Nisu to velike stvari, kaže, koje vi činite, to su male stvari koje vi ostavite neučinjenima. Zapamtite, lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. Jedna prvog vam hoću reći, nisu to velike stvari koje mi činimo, nije tu problem. Problem je u malim stvarima koje smo propustili učiniti. I onda često kroz poruku, kad promatrate, Bernaham uzima ovu priču o kralju Đorđu, za kojeg se on molio inače, koja je došao u Kanadu u posjetu. Znamo da postoji jedan niz država u svijetu koji priznaje britansku krunu, ili tako, odnosno britansku kralja i kraljicu kao poglavare svoje države, makar onako deklarativno, ili tako, ili tradicionalno, kako bi to nazvali, jedna od njih je Kanada. I on prvo spominje ovu priču, kaže, posjeća me na malu priču kad je pokojni kralj George došao u Kanadu u posjetu. I kaže, on je bolovao od multiple skleroze i meni se javio brzo, ja vam kasnije imao sam privilegiju da se molim za njime, za njega i da dobijem pismo od njega. Kaže, on je sjedio u svojim kolima i vozio se niz ulicu, a kaže, ljudi su zatvorili škole i učitelji su izveli djecu vani i kaže, male djece su dali male zastave britanske i oni su otišli i čekali su kralja da prođe i trebali su mahati s tim malim zastavama i trebali su pjevati Bog spasio kralja dok je on je prolazio. Kaže, bila je određena škola i svi su se oni nakon toga, svi su se vratili u školu osim jedne male djevojčice. I kaže, učiteljica je bila toliko uznemirena zbog toga i otišla je okolo po ulici da traži tu malu djevojčicu i kad ju je našla, mala djevojčica je stajala pored telegrafovskog stupa, naslonila se na njega i plakala iz sveg srca, kaže, jecala koliko je mogla. Kaže, kad se ona vratila toj maloj djevojčici koja je bila skroz niskog rasta i kad je uzela, ona je, kaže, jecala da joj se srce slomilo. I rekla je, pa zašto plačeš, mala? Zar nisi vidjela kralja? Kaže, da, ja sam ga vidjela. Kaže, pa što nisi onda mahala zastavom u znak vjernosti dok je on prolazio? Kaže, jesam, ja sam mahala kralju dok je on polazio. I zašto, pa što ga nisi vidjela? Kaže, jesam, vidjela sam ga. A kaže, a zašto onda plačeš? Proroka u priču iznova priča kroz poruku. Kaže, učiteljice, ja sam vidjela kralja, ali ja sam toliko mala da kralj nije vidio mene. Jedan komentar proroka na ovo kaže, ali tako nije sa Isusom. Bez obzira koliko ste vi mali, on zna sve što vi činite. To je zapisano u nebesima i kaže, toliko se to, i to je jednako na vašem računu, kao što je za Billy Grahama ili Oral Robertsa ili njih ostale koji imaju velike sastanke. Nije stvar u velikim stvarima ponekad koje mi činimo, nego u malim stvarima koje mi ostavimo neučinjene. Znači, kad kaže prorok, to je, znači, Isus, za razliku od kralja Đorđa, koji nije vidio jednog malu djevojčicu, tamo Isus vidi sve. I kaže, i bez obzira koliko ste vi mali, kaže, vama je to zapisano u nebesima, jednako koliko Billy Grahamu i Oral Robertsu i ostalima koji imaju velike sastanke. Kaže, nije stvar u velikim stvarima ponekad koje činimo, nego u malim stvarima koje ostavimo neučinjene. Znači, naš današnji dolazak na službu se zapisao negdje u nebesima. Na našem nekakvom računu, nekakav zapis koji Bog ima. Naše pjesme koje smo pjevali nisu ostale nezapažene, je li tako? Naša braća i sestri koje su svirali, ni to nije ostalo nezapaženo. Ruku kad smo digli, ni to nije ostalo nezapaženo. I u nebesima, kaže prorok, to je jednako kao i za Billy Grahama i Oral Robertsa i njih druge koji imaju velike sastanke. Kaže, Isus nije pristran prema grupama. Kaže, Isus se susretao sa raznim grupama, svih veličina i svih nekakvih varijanti u životu. Kaže, imamo zapis da je jednom bio sa 500, nekad sa tisućama, a nekad ga vidimo samo sa njih 12. Nekad samo sa 3, a nekad samo sa 1. Kaže, nije stvar u veličini grupe, glavna stvar je da je Isus tamo da se susretne sa tom grupom. Kaže, bez obzira koliko je crkva mala ili koliko je velika, koliko vi propovijedate, pitanje je jeste li se predali Bogu da se Isus nađe s vama u vašem društvu. Znači, kad mi pogledamo, mi razmišljamo o velikim skupovima koje je prorok imao, razmišljamo o nekim možda stotinama ili stotinama tisuća ljudi koji su bili na tim skupovima, čudesima i svemu što se ispunjavalo. Ali ono što nas Biblija i poruka uči, da za Isusa ne postoje velike i male. On nije pristran prema osobom. Kaže prorok, na sljedećem mjestu govori, kaže da bi radije imao crkvu sa 50 ljudi unutra i voljom Božjom, nego da ima 500 izvan volje Božje. Kaže, Bog može učiniti više sa jednim čovjekom, sa čovjekom koji je u njegovoj volji, za jedan sat, nego što može učiniti sa čovjekom izvan njegove volje za 50 godina. Znači, pogledamo, kaže Bog, kaže u propovjedi Duh istine 63. godine, kaže Bog, Boga uvijek zanimaju male stvari, isto kao i velike stvari. Kaže, mi bi, svako od nas, voljeli biti kao Billy Graham. Kaže, ili da budemo kao Oral Roberts, ali mi nismo Billy Graham ili Oral Roberts, mi smo Božje sluge na polju ili na terenu na kojem nas je On stavio da budemo. Boga zanima sve, kaže. On je zanima, njega zanimaju male stvari koje vi činite ili velike stvari koje vi činite. Njega zanima kako se vi odnosite prema malom stadu ili, kaže, kako bi se, kao i čovjek, neki drugi čovjek koji se odnosi prema velikom stadu. Njega sve zanima. Ima jedan detalj u ovoj priči koju bi isto volio spomenuti. Bio je, kaže, jedan veliki evanđelista, imao je 75 godina, zvao se Arthur McCoy. Čuli ste možda za njega. Prvo kaže, u vremenu prije njega umro je, kaže jedan večer on je imao san da je otišao u slavu. I ako se sjećate te priče, da je došao do vrata i da ga nisu htjeli pustiti unutra. I rekao je, pa ja sam Arthur McCoy iz Sjedinjenih Država, ja sam evanđelist. I kaže, vratar je rekao, a to je bio njegov san, otišao je unutra i rekao, ne mogu naći tvoje ime. I onda on rekao, u cijeloj toj priči, pa šta mogu napraviti? I kaže mu, a jedino što možeš je uložiti žalbu na bijelo prijestolje suda. Kaže, ako je to sve što mogu napraviti, onda ću to i napraviti. Ja ću se žaliti za svoj slučaj na bijelo prijestolje suda. I kad je došao tamo na bijelo prijestolje suda, čuje glas koji kaže, tko pristupa mom tronu suda? I on je rekao, ja sam Arthur McCoy, ja sam evanđelist, poslao sam mnoge duše u kraljevstvo. I on je rekao, kaže, jesu našli tvoje ime u knjizi? Rekao je, ne. Kaže, onda ćeš primiti pravdu i posudit ću te po svojim zakonima, Arthur McCoy, da li si ikada rekao laž? I on je rekao, mislio sam da sam prilično dobar čovjek, ali kad sam stajao u tom svjetlu, rekao sam, ali u prisutnosti tog svjetla bio sam griješnik. Kaže, kako se, što vi mislite, kako se osjećate u njegovom pomazanju? Kako se mali osjećate? Kako bi onda to tek bilo na prijestolju suda? Kaže, kad osjetite Božju prisutnost na službi, prvo govori o tome, kad osjećate Božju prisutnost, kako se osjećate mali? Kad osjećate ljudi idu prema, ali tako, oltaru, na službi gdje se osjeća Božja prisutnost jer ih je nešto uvjerilo u njihovoj duši da nešto nije u redu u njihovom životu. I onda prvo kaže, a kako bi tek bilo na prijestolju suda? Kaže, ja sam mislio da sam bio dovoljno iskren, ali neke od malih stvari za koje sam ja mislio da su male bijele laži, one su postale velike i mračne tamo. Znači, ono što prvo kaže ovdje, da male stvari u Božjoj prisutnosti postaju velike i mračne stvari. Znači, koliko god puta mi napravimo neke male sitnice, za koje mislimo da su male bijele laže, male bezazlene laže. Ali tako i kaže, čak kad dođe Božja prisutnost na službi, ljudi osjećaju takvu osudu savjesti da dođu napred i da traže pokajanje. Kaže, ako te male stvari toliko osuđuju ljude na zemaljskim službama gdje se spusti Božje pomazanje, koliko će te male stvari još više osuđivati ljude na Božjem sudu? I ako pogledate, kaže, te male stvari, bijele laže, neke sitnice, neke stvari što prvo kaže, nisu u pitanju velike stvari koje činite, nego male koje ste propustili. Kaže, kad je on bio u tom prisutnosti, u tom snu, u tom iskustvu koje je imao, kaže, ta male bijele laži, one su postale velike i mračne tamo. Ponekad zaista nađete vjernike koji su možda i dugo godina vjernici, da su skloni nekim sitnim lažima, da su skloni nekim sitnim sitnicama. To nije da ćete neko prevariti ili tako dalje, ali nešto da izbjegneš, možda da se izvučeš iz neke situacije. I ono što vidimo, ono što nas prvo uči i što nas Božja riječ uči, takve male stvari u prisutnosti Božje postaju velike stvari. I nije, možemo učiniti, ovaj čovjek je učinio puno stvari za Boga. Kaže, stotine sam doveo u tvoje kraljevstvo. Znači, bio sam propovjednik, I na moje propovjedanje mnogi su se obratili, oni su tu unutra. Ali ono, i oni su prošli ova vrata. A ja sam zapeo na jednoj sitnici, na nekoj bijeloj maloj laži, na nečime što sam se izvlačio, da nisam bio potpuno iskren, tako da nisam bio onakav kakav bi trebao, da nisam bio dovoljno slan, da sam bio malo bljutav na nekom području. Kaže, i ja sam mislio o te male bijele laži, ali one su postale velike i mračne tamo. I rekao je, da gospodine, rekao sam laž. I rekao je, da li si ikad ukrao? Kaže, mislio sam da sam bio prilično pošten oko toga, da nisam nikad ukrao, ali kaže, u toj prisutnosti tog svjetla ja sam shvatio da postoje neki dogovori koje sam ja povukao, koji baš nisu bili ispravni. Znači, postoje neki dogovori, neke stvari gdje sam se ja nešto izvukao, neke stvari koje baš i nisu bili ispravni. Kaže, rekao sam da, jesam, ukrao sam. I kaže, i onda je on rekao, moja presuda, i kaže, i kad je baš negdje bio spreman da čuje njegovu presudu, da kaže, odlazite u vječnu vatru koja je pripremljena za đavola i njegove anđele, i kaže, svaka kost u meni se raspadala, rekao je, čuo sam najuglodniji glas koji sam ikad čuo u svom životu. Rekao je, kad sam se okrenuo da pogledam, vidio sam najdraže lice koje sam ikad vidio. Draže od majčinog lica, najugodniji glas, ugodniji glas nego glas moje majke koji me je ikad pozvala. I rekao je, pogledao sam okolo i čuo glas koji je rekao, oče, to je istina. On je rekao laž, kaže, i on nije bio pošten. Ali dolje na zemlji, on se zauzeo za mene. I sad ću se ja zauzeti za njega. Amen. Kaže, to je ono što se dogodi tamo gore. Kaže, ja sam se zauzeo za njega sada. Kad to vrijeme dođe, on će se zauzeti za mene. I sad ono, da kad dolazimo na kraju, vidimo da ono što se broji su sitnice. Ono što u svjetlosti tog poštenog, tog iskrenog, tog svetog bića i sitnica postaje velika stvar. Velike stvari koje smo činili za života ne znače ništa, jer male, bijele, sitne laži, neke neiskrenosti, neki dogovori, neki aranžmani koji baš i nisu bili najpošteniji nas tamo u toj prisutnosti su postale velike stvari. Jedino što nas može spasiti je da ovdje na zemlji stanemo na Kristovu stranu. Da se zauzmemo za njega i kaže tako Božja riječ, tako da ako se ne posramimo njega, neće se ni on posramiti nas. Tako. I vidimo da male stvari postaju presudne stvari u Božjim očima. I završavam sa samo jednim kratkim citatom. Znate, kaže prorok, čitao sam baš jutro taj dio, zato želim ponovo to spomenuti, kaže, ova mala prostitutka je plakala i jecala, kaže, prva stvar, kao prvo, tamo je stajao dobar Šimun, velik čovjek, koji ga je doveo dolje i rekao, kaže, to pokazuje je li on prorok ili nije, on bi znao kakva je ova žena bila. U toj atmosferi, tamo prorok kaže, taj licemjer. Znači, vidimo poštenog čovjeka, religioznog čovjeka, koji je činio mnoge velike stvari. Možda je dao pola svoje imovine za siromašne, možda je bio, ne znam, istaknuti religiozni član u crkvi, i on se očekivao kao i ovaj Arthur McCoy, da kad dođe na vrata, da će imati za navesti puno velike stvari koje je učinio za Boga. I onda kaže, a onda nalazimo ovu malu prostitutku, tako, koja je bila tamo, i kaže, Isus nije ni pomakao svoju nogu, samo je sjedio i gledao na nju i promatrao je, i kaže, ovo sviđa mi se to. Nije stvar u velikim stvarima koje vi činite, nego u malim stvarima koje ostavite na učinjene ponekad. Znači, on je propustio jednu malu stvar, oprat Isusu noge. tako, dat mu poljubac dobrodošlice kada je ušao u njegovu kuću. Propustio je sitnicu. A ova žena možda nije propustila sitnicu, ona je propustila neke velike stvari. Ali je bila vjerna u sitnicama. I Bog joj je gledao te sitnice više nego Šimunove velike stvari. Znači, ako pogledate sitnice koje mi radimo, mogu biti nagrađene više nego velike stvari koje neko radi. Kaže prorok, vaše sitnice, vaše malo što vi radite, Božim očima vrijedi koliko je ono što radi Oral Roberts ili Billy Graham. Znači, te male stvari koje je ona činila, male stvari koje ona nije propustila učiniti, oprati njegove noge i poljubiti, jel tako, njegove noge, je njoj bilo uvećano 100 struko ili koliko god i zasluge za to su bile puno veće nego sve ono što je Šimun činio u svom religioznom životu. I ako promatramo naš život i naše pokušaje da služimo Bogu, onda koncentrirajmo se na male stvari. Male stvari su ono što će, s čime ćemo steći Božju naklonost. Male stvari je ono s čime ćemo steći oproštenje mnogih grijeha. Ono što je Isus rekao toj ženi, kaže, Isus pita Šimuna i kaže ga, uzimam onu usporedbu i kaže, jedan čovjek je dugovao jedan iznos, drugi čovjek je dugovao puno manji iznos, mislim da je bilo 50 i 500, ne sjećam se sad, jako sam jutro čitao to. Kaže, koji će ga više voliti? I Šimun kaže, onaj kojem je, ako je oprostio jednom i drugom, kaže, pa onaj kome je više oprostio. I kaže, Isus za ovu ženu, kaže, ona je više ljubila i više je oproštena. Njoj je više oprošteno zbog sitnica koje je učinila. Za razliku od Šimuna, kojem nije oprošteno, prvo kaže, tom licemjeru, zbog sitnica koje nije činio. I ako želite učiniti nešto za Isusa, neku sitnicu, učinite za njegovu djecu. Prvo kaže, ako hoćete učiniti nešto za mene, učinite to moje djeci. To mi znači više nego da učinite za mene. Kaže prorok, stvar je u tim malim stvarima koje mi ostavimo neučinjene, dok pokušavamo činiti velike stvari. Lanac je najjači na svojoj najslabijoj karici. Zapamtite, bez obzira koliko su velike druge karike, on neće izdržati više od najslabije karike. A i crkva je ista, najjača je na svom najslabijem članu. Tu smo pričali prošli put. Obitelj je najjača na svom najslabijem članu, zajednica je najjača na svom najslabijem članu i pojedinac na svojoj najslabijoj karici. I ono što možemo napraviti, koncentrirati se na male stvari da bi dobili veliko oproštenje. Male stvari donose veliku milost. Velike stvari kojima mi možda težimo, može nas dovesti u kategoriju da propustimo male stvari kao Šimuna i završimo kao licemjer. Takva je bila njegova sudbina. A male stvari su ono što je steklo veliku Božju naklonost. Male stvari koje je prostitutka učinila za Isusa, donijeli su joj potpuno oproštenje. I ako želimo učiniti nešto za Isusa, činimo neku malu stvar za njegovu djecu. Bog to piše, Bog to pamti, kao ona djevojčica što je rekla, kaže, ja sam vidjela kralja Đorđa, a on nije vidio mene. Kaže, sa Isusom on vidi svaku sitnicu. On vidi i najmanje svoje dijete. Njemu ne može promaknuti da neko malo njegovo dijete je učinilo neku malu stvar za nekoga, za njega, za njegovu djecu. Sve je zapisano i vrijedi možda više nego što vrijedi možda neki veliki skupovi ili možda neka čudesa, iscjeljenja, nekih velikih imena. U Božjem kraljestvu nema velikih imena. U Božjem kraljestvu svi smo mi griješnici i spašeni Božjom milošću. Ne postoji veliko ime. Ne postoji veće Božje dijete od nekog drugog Božjeg djeteta. Svi smo mi i svima nam je povjereno neko područje u životu i traži se da budemo vjerni u malo. O tako. I male sitnice mogu značiti veliki blagoslov. Male sitnice mogu dovesti potpuno oproštenje. Male sitnice mogu donijeti takvu naklonost kako je imala ta prostitutka A propuštanje malih sitnica može dovesti da završimo u kategoriji tog licemjera Šimona, koji se nadao da će tim velikim nekim stvarima izvući se kod Boga. Artur Mercoy se nadao da će se velikim stvarima izvući kod Boga, da Bog neće gledati na te male, bijele, sitne laži ili neke njegove poslovne aranžmane koje nisu bili baš najpošteniji, a kažu, u toj prisutnosti, to je, znači, ta mala djela koja on mislio da su mala, su bila velika. A ta velika djela koja on mislio da su bila velika, uopće nisu ulazila u razmatranje. Evo, s time bi završili. I želim se na kraju pomoliti Bogu. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za priliku, Gospode, da ne tražiš od nas, Gospode, velike stvari. Tražiš od nas, Gospode, neke male, sitne stvari, kao kod te žene, te prostitutke, Gospode, te žene koja je učinila ono što su drugi propustili. Gospode, i danas živimo u vrijeme gdje mnogi, Gospode, se trude učiniti velike stvari za tebe. Ali postoji jedna mala grupa ljudi koja se trude učiniti male stvari koje oni propuštaju. Gospode, bilo da je to ispravno se odjevati, bilo, Gospode, da je to činiti neke ispravne stvari, živjeti svetim životom, Gospode, hraniti se tvojom riječu, vjerovati tvoju riječ, Gospode, doći na službu, pripremiti pjesmu, pjevati, Gospode, prevesti nešto, možda nekome reći nekoliko riječi o tebi, Gospode, za tvojeg proroka i tvoju poruku za naše vrijeme, bilo na internetu, bilo u životu, Gospode. Postoje te male stvari koje mi činimo, Gospode, i te male stvari molim te da nam uračunaš u veliko, Gospode, u veliki blagoslov, kao što je to bilo sa tom ženom u Šimunovoj kući, Gospode, koja je učinila sitnice koje je on propustio. Gospode, ne težimo za velike, ne težimo ni da budemo velika grupa ljudi, ni da budemo popularni ili poznati ili bilo što drugo, Gospode, nas zanima samo ako postoji neka sitnica, nešto što mi možemo učiniti za tebe, da te razveselimo, Gospode. U ovom vremenu gdje su te svi odbacili, Gospode, da učinimo neku sitnicu, da ti damo dobrodošlicu. Gospode, ti nisi dobrodošao u ovom vremenu kao što nisi dobrodošao bio u Šimunovoj kući. Ali, Gospode, jedna žena sa ulice te načinila dobrodošle. Gospode, jedna žena sa ulice koja se zove nevjesta Isusa Krista želi ti dati dobrodošlicu u ovom Laodiceji, Gospode. U ovom mračnom dobu gdje su te svi odbacili, izbacili izvan vrata, Gospode, želimo ti dati dobrodošlicu u našem životu, u našim srcima i činiti neku sitnu stvar, Gospode, i molim te, i znamo da takva stvar neće proći nezapaženo, Gospode, u tvojim očima. Hvala ti za tu priliku u Isusovo ime. Amen.
Amen. Thank you.
Thank you.
stihova da pročitam iz Biblije. I okrene se on ženi, te reče Šimunu, vidiš li ovu ženu? Ušao sam u tvoju kuću, ti mi ni vodu za noge nisi dao, a ona mi je suzama noge isprala i kosom svoje glave ih otrla. Poljubac mi nisi dao, a ona mi otkako sam ušao ne prestaje noge ljubiti. Ulje mi glavu nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomazala. Stoga su joj, kažem ti, oprošteni mnogi grijesi, jer je mnogo ljubila, a kome je malo, a kome se malo oprašta, malo ljubi. I reče joj, oprošteni su tvoji grijesi. I počeše sustovnici među sobom govoriti, tko je ovaj da i grijehe oprašta. I reče on ženi, vjera te tvoja spasila, idi u miru. Ako pogledate od svih stvari koje je ovdje Isus nabrojao ovoj ženi, sve su bile sitnice. Sve su bile tolike male stvari koje ona učinila iz ljubavi za njega, a sve što je Šimun radio su bile velike stvari koje je činio zato što se moralo. Znači, prvo kažeš da su svećenici živjeli takvim životom da ne bi mogli prstom uprijeti u njihov život, znači ni jednu grešku, znači ni jednu zamjerku. Sve je bilo ko po špage, kako bi se rekao, znači sve je bilo na svom mjestu i on je to radio jer je morao. Činio je velike stvari na silu, a ona je učinila male stvari iz ljubavi. I prvo kaže, je li Šimun taj lice? S druge strane kaže ovdje Isus ovoj ženi, reče joj, oprošteni su tvoji grijesi. I oni su počeli gunđati među sobom, tako za stolom, i on reče, ženi, vjera te tvoja spasila, idi u miru. I vidite da sve te male stvari koje radite iz ljubavi, za Boga iz ljubavi, za ovu poruku, Božim očima nisu male stvari. Božim očima to su najveće stvari. Te sitnice, ne znam, da ne idemo na more, na javne plaže, ne idemo, ne znam, što god da čitate, da radite, što ova poruka kaže, tako, ne nosimo kratke hlače, ne znam, nosimo, sestre se ispravno odjevaju, tako, ispravno izgledaju, kako Biblija kaže, puštaju kosu da raste, tako, ne nose mušku odjeću, sve su to stvari koje su sitne stvari koje činimo iz ljubavi prema ovoj poruci, i to nisu sitne stvari, to su najveće stvari. To je više nego da imamo stotine tisuća, da kažemo, obraćenika ili religioznih obraćenika ili skupove sa stotinama tisuća ljudi, ili da smo neko veliko ime i da radimo stvari zato što moramo jer smo religiozni, na silu. Male, sitne stvari iz ljubavi su ono što je spasilo ovu ženu. I propuštanje tih malih, sitnih stvari je ono što je osudilo Šimuna. Tako da, nemojte se obeshrabiti u činjenju malih, sitnih stvari za Boga. Božim očima one se pišu, kaže prorok, u našu knjigu, ne prolaze nezapaženo i vrijede isto kao i neke velike stvari, možda čak i više nego neke velike stvari koje čine neki drugi religiozni ljudi. I ova poruka je satkana od malih, sitnih stvari koje radimo iz ljubavi prema Bogu. I ovaj blagoslov koji dolazi na nevjestu dolazi ne zbog velike stvari, nego sitnih stvari. Skupili smo se u neku sitnu, skromnu prostoriju, skromna grupica ljudi, da slušamo nekog lošeg propovjednika, tako, mogli smo ostati kući slušati neki bolji streaming ili nešto. Ali Bog gleda te sitne stvari i Bog nagrađuje te neke sitne stvari koje činimo za njega. I sigurno mu neće promaći i sigurno mu neće ostati nezapažene. Prvo kaže, ako Bog zna koliko puta muha trepne svojim okom, koliko onda zna te sitne stvari iz ljubavi koje mi činimo za njega. I kad se otvori ta knjiga, iznenadit ćemo se šta je u njoj zapisano. Možda neće biti ono što mi smatramo postignućem svog života, možda će biti ovakve sitne stvari. Kad je Isus komentirao ovu ženu, komentirao je sitne stvari koje ona nije propustila učiniti. A kad je komentirao Šimuna, uopće nije spomenuo velike stvari koje on čine, nego mu je zamjerio sitne koje je propustio učiniti. Evo, neka vas Bog blagoslovi. Hvala na svemu, hvala na tome što dolazite, što slušate poruku i hvala što vjerujete ovu poruku. Hvala i vjerujem da je Bogu drago da uživamo i da tražimo lake sitnice u poruci. Ako pogledate propovjede koje propovjedamo, su satkane od sitnih detalja koje je prorok rekao. Možda nismo otvarali sedmi pečat danas i ulazili u neke velike dubine, ulazili smo u neke sitnice, neke detalje koje prorok kaže, ali detalje koje život znači. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Amen.